Το ανάγνωσμά μας σήμερα από την Αγία Γραφή είναι από το Α Βασιλέον, κεφάλαιο 8. Α Βασιλέον 8. Και θα διαβάσουμε μια επιλογή από εδάφια. Είναι μια αρκετά μεγάλη περικοπή, οπότε δεν θα τη διαβάσουμε ολόκληρη. Είναι τα εγγένεια του ναού. Ο λαός του Θεού μέχρι τότε είχε την σκηνή όπου λατρεύαν τον Θεό. Και έρχεται κάποια στιγμή όταν ο Σολομώντας είναι βασιλιάς και χτίζουν έναν ναό στον οποίο λατρεύουν τον Θεό. Και αυτό που θα διαβάσουμε είναι κάποια αποσπάσματα από το εδάφιο 22 και μετά από την προσευχή που κάνει ο βασιλιάς. Βγαίνει λοιπόν ο βασιλιάς στα εγγένεια του ναού και κάνει μια προσευχή και θα διαβάσουμε αυτή την προσευχή. Λέει λοιπόν μετά στάλθη, μάλλον ένα μέρος αυτής της προσευχής. Μετά λοιπόν στάθηκε ο Σολομών μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου, απέναντι σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό πάνω και στη γη εδώ κάτω. Τηρείς τη διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν πάβεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα». Όλα όσα εσύ ο ίδιος είχες υποσχεθεί στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, τα πραγματοποίησες σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσες στον πατέρα μου, ότι αν οι απόγονοί του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή, όπως εκείνος, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνον. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσε στο δούλο σου, τον Δαβίδ, τον πατέρα μου. Προσέξτε όμως εδώ τι λέει. Όμως, Κύριε, πώς θα μπορούσες αλήθεια εσύ να κατοικήσεις στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να σε χωρέσουν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που σου έχτισα? Ωστόσο, Κύριε Θεέ μου, στρέψε μευμένια το πρόσωπό σου σε μένα το δούλο σου. Άκουσε την προσευχή μου και την παράκλησή μου και δώσε αυτά που με κραυγές και δεήσεις σου ζητάω σήμερα εγώ ο δούλος σου. Ας είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σε τούτο το ναό μέρα και νύχτα, πάνω στον τόπο τον οποίο όρισες να λατρεύεται το όνομά σου. Άκουσε την προσευχή που σου απευθύνω εγώ, ο δούλος σου, από αυτόν εδώ τον τόπο. Άκουσε τις παρακλήσεις του δούλου σου και του λαού σου του Ισραήλ, όταν στραμμένοι προς αυτόν εδώ τον τόπο θα προσευχόμαστε. Άκουσέ μας από τον ουρανό όπου κατοικείς. Άκουσέ μας και συγχώρησέ μας. Αν κάποιος κατηγορηθεί ότι αμάρτησε στον συνάνθρωπό του και του ζητηθεί να πάρει όρκο για την αθωότητά του και έρθει να ορκιστεί μπροστά στο θυσιαστήριό σου, σε αυτόν εδώ τον ναό, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και απόδωσε το δίκαιο στους δούλους σου. Φανέρωσε την ενοχή του ασεβή και τιμώρησε τον για την πράξη του. Δικαίωσε τον δίκαιο και απόδωσε του σύμφωνα με την αθωότητά του. Αν πάλι συμβεί ο λαός σου, ο Ισραήλ, να νικηθεί από τον εχθρό, γιατί θα έχουν αμαρτήσει σε σένα, αλλά επιστρέψουν σε σένα και σε δοξολογήσουν. Αν προσευχηθούν και σε οικετέψουν στο ναό αυτό, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ναό και συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου του Ισραήλ και φέρε τους πίσω ξανά στη χώρα που έδωσες στους προγόνους τους. Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στέλνει βροχή, γιατί θα έχουν αμαρτήσει σε σένα, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν. Αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που τους έστειλες μετανοήσουν για την αμαρτία τους, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τους ουρανούς και συγχώρησε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου, του Ισραήλ, και δίδαξέ τους το σωστό δρόμο που θα πρέπει να βαδίζουν. Στείλε βροχή στη χώρα αυτή που ανήκει σε σένα και τους έχεις δώσει για ιδιοκτησία τους. Και υπάρχουν και αρκετά άλλα που λέει ότι αν γίνει αυτό ή αν γίνει εκείνο, αν γίνει το άλλο, αλλά στραφούν σε σένα, άκουσε τους, Κύριε, και θα το δούμε αυτό στην πορεία. Φανταστείτε να έρθει κάποτε η ώρα που επιτέλους θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα, πότε είναι αυτό και μόνο που το λέμε γελάμε. Γιατί κάποτε με ρωτούσε η κόρη μου, όταν περπατούσαμε εδώ στο κέντρο, μπαμπά, πότε θα ανοίξει το μετρό. Έτσι έλεγε, όταν θα τελειώνει το δημοτικό. Τώρα σιγά σιγά πλησιάζει να τελειώσει το δημοτικό. Τώρα τη λέω για το γυμνάσιο, μετά μπορεί να τη πω για το λύκειο. Τέλος, εύχομαι να μην έχω εγγόνια όταν θα έρθει εκείνη η μέρα. Αλλά φανταστείτε αυτό το έργο που το περιμένουμε όλοι και γίνεται τόσα χρόνια και περιμένουμε εν αγωνία στο πότε θα ξεκινήσει. Να έρθει λοιπόν εκείνη η μέρα των εγγενείων. Να ανέβει όποιος θα είναι τότε πρωθυπουργός στο βήμα, να βγάλει τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας. Και εκεί που υπάρχει απόλυτη ησυχία στο ακροατήριο και όλοι τον παρακολουθούν, θα κοιτάξει ο πρωθυπουργός στο μετρό και να πει εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Σύξυλο το ακροατήριο. Τι λέει αυτός? Είστε σίγουρα πρωθυπουργός? Όλοι περιμένουν να πούνε τι φοβερό που είναι το μετρό και τι αυτόματο που είναι το μετρό και είναι το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, του κόσμου, ίσως και του ηλιακού συστήματος. Και αυτός λέει, να λέει, δεν κάναμε και κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, ένα μικρό μετρό κάναμε. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Αν λοιπόν αυτή η εικόνα σας φαίνεται περίεργη, τότε μας βοηθάει να μπούμε κατευθείαν στην περικοπή που μόλις διαβάσαμε, γιατί κάτι παρόμοιο γίνεται σε αυτήν. Είναι τα εγγένεια ενός άλλου πολύ μεγάλου δημόσιου έργου, τεράστιου έργου, κομβικής σημασίας όχι μόνο για μία πόλη, αλλά για ένα ολόκληρο έθνος, το έθνος του Ισραήλ εκείνη την εποχή. 20 χρόνια χτίζεται το σημαντικότερο έργο της πόλης και το κοντεύουμε κι εμείς με το μετρό τα 20 έτσι όπως πάμε. 20 χρόνια λοιπόν, εμείς είμαστε στα 17 τώρα, νομίζω την 20ετία κάπου εκεί πέρα θα τα βρούμε. Οπότε 20 χρόνια χτίζεται αυτός ο ναός. Ολοκληρώνεται ένα τρομερά επιβλητικό κτίριο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Στείνεται μια φαντασμαγορική γιορτή εγγενείων. Βγαίνει ο βασιλιάς μπροστά να μιλήσει και ενώ όλοι περιμένουν να τον ακούσουν να λέει «Κοιτάξτε τι κτηριάρα φτιάξαμε». Ο Σολομών βγαίνει και λέει αυτό που διαβάσαμε πριν. «Κύριε, πώς θα μπορούσες αλήθεια εσύ να κατοικήσεις στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν να σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που σου έχτισα?» Όχι ακόμα αυτό το εδάφιο, θα το δούμε σε λίγο. Καθίστε λίγο και σκεφτείτε. Ποιο είναι το δικό σου μεγαλύτερο κατόρθωμα στη ζωή σου? Ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο καμαρώνεις? Αυτό που θα βάζες πρώτο-πρώτο στο βιογραφικό σου. Αυτό που όταν συστήνεσαι σε άλλους, το αναφέρεις συνήθως ως κομμάτι της σύστασής σου. Αυτό που σε έχει κάνει να νιώσεις πιο περήφανος στη ζωή σου, που κατάφερες κάτι τέτοιο. Ο Σολομώντας θα μπορούσε πολύ εύκολα και προφανώς να απαντήσει αυτό το κτίριο. Τόσα χρόνια ετοιμασιών, 180.000 εργάτες, τα καλύτερα υλικά της εποχής, φερμένα, εισαγόμενα, με ειδικές διακρατικές συμφωνίες. Όλος ο ναός καλυμμένος με χρυσάφι, ακόμα και το πάτωμα ήταν χρυσό. Κι όμως μπροστά σε αυτήν την υπερπαραγωγή, που τη διαβάζεις και σε πιάνει ήλικος, λέει 142.000 ζώα προσφέρθηκαν ως θυσία. Μπροστά σε αυτήν την εξωφρενική, την bigger than life εκδήλωση, ο Σολομών ομολογεί την αλήθεια ότι ακόμα και αυτός ο υπέρλαμπρος ναός είναι πολύ μικρός για να χωρέσει έναν τόσο μεγάλο Θεό. Ο βασιλιάς μπροστά σε αυτό το Θεό γονατίζει, προσεύχεται και σε όλο αυτό το ξεκίνημα της προσευχής του δεν λέει τίποτα για το κτίριο. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε, «Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό το ναό» ή κάτι τέτοιο. Δεν λέει τίποτα για το κτίριο. Λέει πόσο μεγάλος είναι ο Θεός που λατρεύεται σε αυτό το κτίριο. Και πόσο μικρή είναι η μεγαλύτερη προσφορά μας σε Αυτόν. Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να σε χωρέσουν. Πώς θα σε χωρέσει, Κύριε, αυτό εδώ το κτίριο που σου χτίσαμε? Ξέρετε, αυτό μας βάζει να σκεφτούμε σε αντίθεση με έναν άλλο βασιλιά που υπάρχει κάπου αλλού στην Παλιά Διαθήκη και είναι ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. που μια μέρα κάνει βόλτα στην αυλή του, βλέπει απέναντι την πόλη που είχε ακμάσει, που είχε αναπτυχθεί επί των ημερών του, που ήταν ο πλανητάρχης της εποχής, ένας από τους μεγαλύτερους κατακτητές, ένας από τους μεγαλύτερους βασιλιάδες της εποχής, και την βλέπει και αναφωνεί και λέει «Αυτή είναι η Βαβυλώνα, η φοβερή και τρομερή που εγώ την έχτισα με τη δύναμή μου». Και πόσες φορές έχουμε κι εμείς την τάση να κάνουμε το ίδιο. Να δούμε τη δουλειά, αυτά που έχουμε καταφέρει επαγγελματικά, και να πούμε πόσο φοβερός είμαι, πόσα φοβερά είναι αυτά που κατάφερα. Ή να δούμε το σπίτι που χτίσαμε, πόσο φοβερό σπίτι χτίσαμε, και όντως να το έχουμε χτίσει με κόπο. Ή να έχουμε αυτό που έχουμε καταφέρει διακονικά, πόσο φοβερό, πόσο πολύ έχει αναπτυχθεί η διακονία μας. Ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και το σπίτι που καθαρίζεις μερικές φορές και σου βγαίνει η γλώσσα, και μετά από τόση ώρα πάλι με τις δουλειές του σπιτιού το καθαρίζεις και είναι όλα τακτοποιημένα και λες: Αυτό είναι το σπίτι μου έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και το επόμενο λεπτό τα παιδιά σου φέρνουν λέγκο στο σαλόνι γιατί βλέπουν ελεύθερο πάτωμα. Δεν κρατάει πολύ. Αλλά σκέψου τη μεγαλύτερη επιτυχία σου, το μεγαλύτερο καμάρι σου που λες «Αυτό είναι, κοίτα τι κατάφερα». Όπως το κάνει και είναι εντάξει να το πούμε και να απολαμβάνουμε τη χαρά εκείνης της μέρας, να απολαμβάνουμε τη χαρά μιας εργασίας που δημιουργήθηκε, ενός σκαλοπατιού που ανεβήκαμε, ενός κατορθώματος που κάναμε, που είναι κάτι καλό, έτσι. Αλλά δείτε εδώ την αντίθεση κάποιον που έχει κάνει το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του και αντί να πει πόσο φοβερό και τρομερό ήταν αυτό που πέτυχε. Να πει, Κύριε, πόσο λίγο είναι αυτό που κάναμε για σένα σε σχέση με το πόσο μεγάλος είσαι εσύ. Θυμήσου πόσο μικρός είσαι και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός σου. Θυμήσου ότι το μεγαλύτερο σου επίτευγμα είναι πολύ μικρό μπροστά του. Θυμήσου ότι δεν σε χρειάζεται αυτός. Εσύ τον χρειάζεσαι. Δεν μπορείς να τον εντυπωσιάσεις, δεν μπορείς να τον εξαγοράσεις, δεν μπορείς να τον καλοπιάσεις. Υπό μία έννοια, δεν σε έχει ανάγκη. Αν ήθελε, θα μπορούσε να φτιάξει 20πλάσιο ναό μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αν ήθελε, θα μπορούσε να φτιάξει μετρό, όχι από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη, από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης ως την Ανταρκτική. Θα μπορούσε να φτιάξει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Θα μπορούσε να του είναι αδιάφορο και ότι υπάρχεις. Κι όμως αυτός ο τόσο μεγάλος Θεός ασχολήθηκε μαζί σου. Έβλεπα ένα βίντεο πριν μερικές μέρες. Ήταν δύο άνθρωποι που είχαν βγει με τις ιστιοσανίδες τους κάπου σε μια παραλία και είχαν και ένα ντρόουν μαζί τους για να δούνε τη θέα τριγύρω και ξαφνικά, τώρα, και ξαφνικά εμφανίζεται από κάτω τους μια γιγάντια φάλαινα. Όταν λέμε γιγάντια, γιγάντια. Δηλαδή στο βίντεο, αν η ιστιοσανίδα είναι περίπου όσο είναι ο άμβωνας, η φάλαινα είναι πιο μεγάλη από ότι είναι όλο το μήκος της εκκλησίας και φτάνει και στο απέναντι κτίριο. Και βλέπεις το βίντεο με κομμένη την ανάσα. Βλέπεις τη φάλαινα να πλησιάζει τη σανίδα, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, λες τώρα θα τον ρίξει, τώρα θα τον ρίξει, τώρα θα τον ρίξει, τώρα θα τον φάει για πρωινό. Κάποια στιγμή η φάλαινα κάνει μια κίνηση με το πτερύγιο της και λες όχι τώρα θα βρεις τη σανίδα. Βγαίνει πάνω το πτερύγιο, ακουμπάει λίγο τη σανίδα, με ένα ελάχιστο έτσι που την ακουμπάει η σανίδα φεύγει πόσα μέτρα πιο πέρα, αλλά παραμένει επάνω και τελικά η φάλαινα. Και όλη αυτή την ώρα παρακολουθείς το βίντεο με σοκ, λες τι θα γίνει στο τέλος. Θα τον ρίξει, δεν θα τον ρίξει. Και ενώ παρακολουθείς συγκλονισμένος, λες, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που σε βοηθάει να καταλάβεις. Και τελικά η φάλαινα αρχίζει να παίζει με αυτόν που είναι πάνω στη σανίδα, κάνει λίγο κύκλους τριγύρω του και μετά από λίγο φεύγει. Και λες, φαντάζομαι αυτόν θα γυρίσει πίσω στην καφετέρια, θα του πει πώς πάει, καλά παίζαμε με μια φάλαινα. Έβλεπα αυτό το βίντεο και σκεφτόμουν αυτό που βλέπω σε αυτό το βίντεο είναι ο φόβος του Κυρίου. Το ότι έρχεται και σε πλησιάζει τόσο κοντά δεν σημαίνει ότι είναι φιλαράκος σου και μπορείς να λες έλα μωρέ εντάξει. Λέμε ότι ο Θεός είναι φίλος μας και λέει και ο Χριστός εσείς είστε φίλοι μου αλλά δεν είναι φιλαράκος μας. Είναι τόσο υπερβολικά μεγαλύτερος από εμάς. Αν νιώθεις δέος μπροστά σε μια φάλαινα που σε πλησιάζει και λες ευτυχώς που δεν με σκότωσε, πόσο μεγαλύτερο δέος πρέπει να γεμίσεις μπροστά στην εικόνα, ότι σε πλησίασε ο Θεός που είναι απείρως μεγαλύτερος, όχι από τη φάλαινα, αλλά από το σύμπαν ολόκληρο. Και όχι μόνο σε πλησίασε, όχι μόνο δεν σε σκότωσε, όπως λέγαμε για τη φάλαινα, αλλά πέθανε ο ίδιος για σένα, για να έχεις εσύ ζωή μαζί του. Όταν ο Σολομών αντιλαμβάνεται πόσο φοβερός είναι ο Θεός και πόσο μεγάλος είναι και πώς μπορεί αυτός να φοράει την κορώνα και να λέγεται βασιλιάς, αλλά ο πραγματικός βασιλιάς είναι κάποιος άλλος, εκείνη τη στιγμή συμβαίνει το απίστευτο. Ο βασιλιάς γονατίζει. Μας λέει ο Σολομών, γονάτισε. Ξέρετε, ο βασιλιάς ήταν αυτός μπροστά στον οποίο όλοι οι υπόλοιποι γονατίζανε. Αν κάποια στιγμή ο βασιλιάς ο ίδιος γονατίζει μπροστά σε κάποιον άλλο, λες πόσο μεγάλος και φοβερός είναι αυτός ο βασιλιάς. Και όχι απλά γονατίζει μπροστά του, λέει «Κύριε, εγώ είμαι ένας δούλος σου». Ο βασιλιάς λέει ότι είναι δούλος. Ο πρώτος λέει ότι είναι τελευταίος, ακριβώς επειδή καταλαβαίνει πόσο απείρως μεγαλύτερος είναι ο Θεός στον οποίο μιλάει. Αυτός ο βασιλιάς δεν τον έχει ανάγκη. Ωστόσο, και εδώ είναι το επόμενο εδάφιο, ωστόσο αυτός ο βασιλιάς είναι εκεί να τον ακούει. Λέει, ωστόσο Κύριε Θεέ, στρέψε με ευμένεια το πρόσωπό σου σε μένα το δούλο σου. Άκουσε την προσευχή μου και την παράκλησή μου και δώσε αυτά που με κραυγές και δεήσεις σου ζητάω σήμερα εγώ, ο δούλος σου. Θε Κύριε, είσαι τόσο μεγάλος, θα μπορούσες να μην ασχολείσαι καν μαζί μας. Και παρόλα αυτά όχι μόνο ασχολήθηκες, αλλά και μας ακούς. Το γεγονός όμως ότι ο Θεός σε ακούει, είναι σαν να μας λέει αυτή η περικοπή, μη σε κάνει να νιώσεις ποτέ, μη σε κάνει ποτέ να σκεφτείς, μην περάσει καν από το μυαλό σου ότι αυτόν τον Θεό μπορείς να τον έχεις στο τσεπάκι σου. Μην έχεις ποτέ την ψευδαίσθηση ότι επειδή έχεις κάνει κάτι για το Θεό, τώρα ο Θεός σου χρωστάει. Μη σκεφτείς ποτέ ότι Κύριε, επειδή εγώ ήμουν υπάκουος, επειδή διάβαζα τη γραφή, επειδή προσευχόμουν, τώρα εσύ θα μου δώσεις αυτό που σου ζητάω, την προαγωγή στη δουλειά μου, το να περάσω στη σχολή που θέλω στις Πανελλήνιες, το να με κοιτάξει αυτός ή αυτή που αγαπάω. Μην μπει ποτέ στο μυαλό σου ότι επειδή εγώ, Κύριε, έκανα κάτι για σένα, τώρα εσύ είσαι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένος να κάνεις κάτι για μένα. Μη σκεφτείς ποτέ ότι Κύριε, επειδή εγώ διακόνησα τόσες ώρες, τώρα εσύ θα μου λύσεις όλα μου τα προβλήματα. Ότι επειδή εγώ έδωσα στο έργο σου, στην εκκλησία σου, επειδή έδωσα το 5, το 10, το 15, το 20%, τώρα εσύ θα ευλογήσεις όλες τις επενδύσεις που έχω κάνει. Μη σκεφτείς ποτέ ότι αυτόν τον Θεό μπορείς να του πεις τι να κάνει. Μη σκεφτείς ποτέ ότι τον έχεις στο τσεπάκι σου. Ο Σολομών έχει κάνει κάτι που κανείς από εμάς δεν θα μπορέσει να κάνει ποτέ. Έχει χτίσει κάτι που ήταν αδύνατο να χτιστεί στο μυαλό πολλών ανθρώπων εκείνη την εποχή. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους τέτοιο κτίριο, τόσο μεγάλο, τόσο μεγαλοπρεπές. Και παρόλα αυτά λέει, Κύριε, ξέρω ότι ακόμα και αυτό για σένα δεν είναι τίποτα. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία, ο Σολομών καταλαβαίνει ότι η μεγαλύτερη μας επιτυχία δεν έγκυται στα επιτεύγματά μας, αλλά στο ότι ο Θεός μας επέτρεψε να τον πλησιάζουμε. Ξέρετε τι είναι το ακόμα πιο εντυπωσιακό? Εδώ είναι τα εγγένεια ενός ναού, ενός κτηρίου, έτσι. Αλλά στην Καινή Διαθήκη το πάει ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Γιατί ξέρετε, τα χρόνια περνάνε, αυτός χτίζεται στην πορεία ένας ακόμα μεγαλύτερος ναός από τον Ηρώδη τον Μέγα. Είναι αυτός ο ναός που υπάρχει την εποχή του Χριστού. Είναι ένας ναός υπερδιπλάσιος από αυτόν του Σολομώντα, ακόμα μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο. Και έρχεται ο Χριστός και τον βλέπει, του λένε «Κύριε, δες τι κτίριο είναι αυτό». Του λένε ακόμα και οι μαθητές του και ο Χριστός λέει «Γκρεμίστε ρε παιδιά και σε τρεις μέρες θα το ξαναχτίσω». Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους λέει. Θα μπορούσε να το ξαναχτίσει, αν μιλούσε για το κτίριο θα μπορούσε να το ξαναχτίσει, όχι σε τρεις μέρες, σε τρία δευτερόλεπτα θα μπορούσε να το ξαναχτίσει. Αλλά εκείνο που τους λέει είναι κάτι βαθύτερο, τους λέει ο αληθινός ναός στον οποίο συναντάς το Θεό δεν είναι ένα κτίριο. Μας εξηγεί στο επόμενο εδάφιο ότι το είπε αυτό, τον γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω, επειδή το έλεγε για το σώμα του. Και ουσιαστικά αυτό που λέει εκεί πέρα είναι, ξέρεις τον Θεό, αν θες να τον συναντήσεις, αν θες να τον λατρεύσεις, Δεν θα τον βρεις πια σε χειροποίητους ναούς. Δεν θα τον βρεις σε αυτό που εσύ έχτισες στη ζωή σου, στη διακονία σου, στη δική σου πορεία. Θα τον βρεις στο πρόσωπο του Χριστού που είναι ο αληθινός ναός. Τη μέρα της Πεντηκοστής που γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γίνεται το ακόμα πιο εντυπωσιακό. Όχι μόνο ότι πλέον ο ναός δεν είναι σε ένα κτίριο, όχι μόνο ότι ο ναός είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά και όταν οι φλόγες της φωτιάς πάνε και κάθονται πάνω από το κεφάλι κάθε πιστού την ημέρα της Πεντηκοστής, κάθε πιστός γίνεται ένας μικρός φορητός ναός, ένας μικρός κινητός ναός. Αν σου έκανε εντύπωση ότι ο Θεός δεχόταν να κατοικήσει σε κτίρια που όμως κάποια στιγμή θα γκρεμίζονταν όπως και γκρεμίστηκαν σε κάποια εχθρική επιδρομή, λες, καλά κοντζάμ Θεός και να κατοικεί σε κτίρια που γκρεμίζονται. Φαντάσου πόσο ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ένας τέτοιος Θεός να μπαίνει και να κατοικεί μέσα σε αδύναμους ανθρώπους σαν εσένα και εμένα. Σε ανθρώπους που νιώθουμε πολλές φορές τις δυνάμεις μας να τελειώνουν. Σε στιγμές που νιώθουμε ότι είμαστε στα μισά της εβδομάδας και έχω ξεμείνει από βενζίνη, από δυνάμεις, από ενέργεια. Κι όμως αυτός ο Θεός που δεν χωράει πουθενά, να λέει ότι θα έρθει και θα μείνει και θα κατοικήσει μέσα στα παιδιά του και τα παιδιά του θα είναι ένας ναός δικός του. Αυτό σε κάνει να βλέπεις τη ζωή διαφορετικά, όχι με την έννοια το πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχτισα στη ζωή μου ή πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχτισα για το Θεό, αλλά πόσο μεγάλο είναι αυτό που ο Θεός χτίζει μέσα σε μένα. Το μεγαλύτερό μου καμάρι δεν είναι αυτά που πέτυχα, αυτά που έβαλα στο βιογραφικό μου, αυτά που έχτισα στο σπίτι, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου, στη διακονία μου, σε οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και αυτά είναι καλά, φυσικά αυτά έχουν τη θέση τους, αλλά δεν είναι αυτά το μεγαλύτερο καμάρι της ζωής μου. Το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου είναι ότι γνώρισα τον Χριστό και ο Χριστός μεταμόρφωσε τη ζωή μου ενώ δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, πέρα από το ότι με αγάπησε. Το μεγαλείο του Θεού λοιπόν, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα σε αυτή την περικοπή που όταν το διάβασαμε με έκανε τη δω τελείως διαφορετικά και θέλω να το δούμε μαζί. Δεν είναι μόνο το μεγαλείο του Θεού, αλλά είναι και το μεγαλείο της χάρης Του. Θέλω να προσέξετε το εξής. Είδατε πριν σταματήσαμε την ανάγνωση κάπου στη μέση της προσευχής του Σολομώντα. Έχει 7 διαφορετικά εάν. Εάν γίνει αυτό, εάν γίνει εκείνο, εάν γίνει το άλλο. Τότε και, αλλά οι άνθρωποι στραφούν σε σένα και προσευχηθούν. Τότε, Κύριε, Εσύ άκουσε τους, άκουσε την προσευχή τους. Αυτό είναι το ρεζουμέ αυτών των 7 εάν που λέει εκεί πέρα. Προσέξτε όμως τι είναι το ενδιαφέρον. Εμείς το διαβάζουμε και το διαβάζουμε όπως θα διαβάζαμε τις ειδήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει, διαβάζω ειδήσεις, χτες έγινε κάτι, σήμερα διαβάζω μια παράθεση ακριβώς του πώς έγιναν τα πράγματα και μου περιγράφει τι έγινε. Θυμηθείτε όμως, δεν διαβάζουμε την εφημερίδα της επόμενης ημέρας, διαβάζουμε ένα βιβλίο που λέγεται «Α Βασιλέων», που εκείνη την εποχή το Α και το Β Βασιλέων ήταν ένα ενιαίο βιβλίο, απλά ήταν τόσο μεγάλο που δεν χωρούσε σε έναν πάπυρο και το χωρίζαν σε δύο παπύρους, γι' αυτό ήταν ένα βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο τελειώνει με την Ιερουσαλήμ να καταστρέφεται. Άρα, προφανώς, για να τελειώνει με την Ιερουσαλήμ να καταστρέφεται, είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Οπότε δεν διαβάζω την εφημερίδα της επόμενης ημέρας που ο δημοσιογράφος που τη γράφει δεν ξέρει τι θα γίνει σε αυτό το κτίριο και γιατί αυτό το κτίριο θα γκρεμιστεί. Το διαβάζω γνωρίζοντας ότι αυτό το κτίριο θα γκρεμιστεί, έχει γκρεμιστεί και δεν ξέρουμε αν θα ξαναχτιστεί και τι στο καλό γίνεται. Μάλιστα, όχι μόνο γνωρίζει ότι θα γκρεμιστεί αυτό το κτίριο, αλλά γνωρίζει και όλα τα ενδιάμεσα. Από όταν κάποιος διαβάσει προσεκτικά αυτή την προσευχή, θα δει ότι ο Σολομώντας αυτά που λέει, Κύριε, αν γίνει αυτό, λες κάτσε περίμενε, αυτό γίνεται 5 κεφάλαια πιο κάτω. Ή λέει, Κύριε, αν γίνει εκείνο, λες κάτσε, αυτό γίνεται 10 κεφάλαια πιο κάτω. Ή αν γίνει το άλλο, λες κάτσε, αυτό γίνεται στο τέλος του βιβλίου. Για παράδειγμα, λέει, Κύριε, αν ο λαός σου ιτηθεί στον πόλεμο, και αυτή έρχεται λίγα κεφάλαια πιο κάτω, λέει, αν γίνει ξηρασία και 9 κεφάλαια πιο κάτω γίνεται η ξηρασία εκείνη μεγάλη με τον προφήτη Ηλία. Λέει, αν κάποιος ξένος στραφεί με πίστη σε σένα, και λίγο παρακάτω μας γράφει για την ιστορία του Νεεμάν, ενός ξένου που ήρθε να γνωρίσει το Θεό εκεί πέρα, μιλάει για πολέμους, όπως αυτοί που γίνονται σε διάφορα σημεία του βιβλίου, και η προσευχή κορυφώνεται στο 7ο εάν, που είναι ουσιαστικά μια αναφορά και μια περιγραφή της εξορίας, σαν να σου λέει, ο συγγραφέας του βιβλίου, ενώ αποτυπώνει την προσευχή του Σολομώντα, είναι σαν να σου λέει «Κοίτα τι έρχεται». Και διαβάζουμε λοιπόν το εξής, εδάφιο 46 και μετά. «Κύριε, αν αμαρτήσουν σε σένα, αφού κανείς δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εναντίον τους και τους παραδώσεις τους εχθρούς τους, και αυτοί τους οδηγήσουν εχμαλώτους σε εχθρική χώρα, κοντινή ή μακρινή, αλλά εκεί στη χώρα που θα βρίσκονται εχμάλωτοι συνέλθουν και μετανοήσουν και σε παρακαλέσουν από εκεί και σου πούν αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε. Αν επιστρέψουν σε σένα μόλι τους την καρδιά και την ψυχή, εκεί στη χώρα των εχθρών που τους εχμαλώτησαν». Είναι σαν να το βλέπει ήδη μπροστά του, γιατί το βλέπει ήδη μπροστά του ο συγγραφέας που γράφει όλη αυτή την ιστορία. Ακόμα και εκεί, στα χειρότερά τους, όταν είναι στα πατώματα, όταν έχουν απομακρυνθεί από εσένα, όχι μόνο πνευματικά, αλλά ακόμα και γεωγραφικά, όταν είναι τόσο μακριά από σένα, πιο μακριά που δεν πάει, ακόμα και τότε, αν προσευχηθούν σε σένα, στραμμένοι προς τη χώρα τους που έδωσε στους προγόνους τους, προς την πόλη που διάλεξες, προς τον ναό που έχτισα για σένα, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό που κατοικεί στην προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσε τους το δίκιο τους. Ακόμα και εκεί να είναι, στο όσο πιο μακριά μπορούν, ακόμα και εκεί αν μετανοήσουν, εσύ, Κύριε, άκουσε τους. Τώρα ερώτηση, αυτή την προσευχή τη λέει μόνο για να μας περιγράψει τι στο περίπου μπορεί να είπε ο Σολομών εκείνη τη μέρα? Τα λέει για τον Σολομώντα, τα λέει για η δισεογραφία για εμάς σήμερα? Ή το λέει ώστε αυτοί που είναι ακόμα εξόριστοι εκείνη την εποχή στη Βαβυλώνα, αυτοί που είναι τόσα χρόνια στην άλλη άκρη εξόριστοι, κάποιοι από αυτούς δεν έχουν δει ποτέ την γη από την οποία κατάγονταν, γεννήθηκαν στην εξορία, μεγάλωσαν στην εξορία και σκέφτονται ότι θα πεθάνουν στην εξορία και αναρωτιούνται αν υπάρχει καμία ελπίδα και αν ο Θεός μπορεί να τους συγχωρήσει για όλα αυτά που κάνανε. Μήπως τα λέει για αυτούς? Για να τους πει ότι ξέρεις, όσο μακριά κι αν είσαι, ποτέ δεν μπορείς να είσαι τόσο μακριά του που να μη σε ακούει. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά που η προσευχή να μην πιάνει σήμα. Ποτέ δεν έχεις απομακρυνθεί από αυτόν τόσο πολύ που ο Θεός να μην μπορεί να σε συγχωρήσει. Γι' αυτό και λέει στο εδάφιο 50, ακόμα και τότε, Κύριε, συγχώρησέ τους που αμάρτησαν σε σένα και σε παρήκουσαν και κάνει να τους πλαχνιστούν εκείνοι που τους εχμαλώτησαν και να τους δείξουν συμπόνια. Γιατί πράγματι αυτή είναι ο λαός που σου ανήκει από τότε που τους έβγαλες από την Αίγυπτο μέσα από το καμίνι που λιώνει το σίδερο. Και είναι εδώ σαν να λέει ουσιαστικά τι έγινε, τον έπιασε να θυμηθεί τα παλιά για την Αίγυπτο, τι μας νοιάζει η Αίγυπτος, είμαστε στη Βαβυλώνα. Ή μήπως θέλει να πει ότι ο Θεός που τους έβγαλε τότε από την Αίγυπτο μπορεί να σε βγάλει και σένα από τη Βαβυλώνα. Αλλά είτε το κάνει είτε όχι, αυτός ο Θεός είναι εκεί μαζί σου, σε ακούει, σε συγχωρεί. Και ο Σολομών ολοκληρώνει την προσευχή του και λέει «Ας είναι πάντοτε ανοιχτά τα μάτια σου στην παράκληση του δούλου σου και στην παράκληση του λαού σου, του Ισραήλ, για να τους ακούς και να τους δίνεις ό,τι θα σου ζητούν, γιατί εσύ τους ξεχώρισες μέσα από όλους τους λαούς. Δεν τα κατάφεραν αυτοί, επειδή αυτοί ήταν ωραίοι. Δεν τα καταφέραμε εμείς. Δεν μας διάλεξε εμάς ο Θεός επειδή ήμασταν ωραίοι, επειδή ήμασταν υπάκουοι, επειδή ήμασταν τα καλά παιδιά της οικογένειας, της γειτονιάς, της πόλης ή οπουδήποτε αλλού. Μας διάλεξε παρόλο που ήξερε όλες τις πτώσεις μας. Εσύ τους ξεχώρισες για να είναι ο λαός που σου ανήκει, όπως το διακήρυξες με το Μωυσή το δούλο σου, όταν τους έβγαζες από την Αίγυπτο, Κύριε. Μέσα σε όλη αυτή την περικοπή, όχι απλά επαναλαμβάνει ότι εσύ άκουσε τους, Κύριε, συγχώρησέ τους και ξέρουμε ότι θα το κάνεις, αλλά συνολικά 4 διαφορετικές φορές μιλάει για τη λέξη εχμαλωσία ή να οδηγηθούν εχμάλωτοι και άλλες 3 φορές λέει τη λέξη μετανοήσουν, τώρα 4 και 3, 7, μπορεί να είναι τυχαίο ή μπορεί να σου δείχνει ότι αν μετανοείς, αν στραφείς πίσω στο Θεό, όσο μακριά και αν έχεις απομακρυνθεί από Αυτόν, εκείνος σου δίνει μια συγχώρηση που είναι στο 7, στο τέλειο, στο απόλυτο. Ακόμα και εκεί που είσαι, Μπορείς να γυρίσεις, να στραφείς στο Θεό. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά Του, που να μην μπορείς και πάλι να Τον πλησιάσεις. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά, που ο Θεός να μην μπορεί να σε ελεήσει, να σε αλλάξει, να σε συγχωρήσει. Μην αφήνεις τη χειρότερη αμαρτία σου να σε ορίζει. Πριν λέω, μην αφήνεις τα καλύτερά σου επιτεύγματα να σε ορίζουν και να λες πόσο σπουδαίος είσαι. Αλλά μην αφήνεις τις μεγαλύτερες αποτυχίες σου να σε ορίζουν και να σου λένε πόσο άθλιος είσαι. Μην αφήνεις ποτέ αυτά τα καλά που έχεις κάνει για το Θεό να λένε πω πω ο Θεός μου χρωστάει. Αλλά επίσης μη σκεφτείς ποτέ ότι οι αμαρτίες μου είναι τόσο πολλές που ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρήσει. Μη σκεφτείς ποτέ τι ωραία που στέκομαι, πόσο καλός χριστιανός είμαι, γιατί πολλές φορές όταν το λέμε αυτό την επόμενη στιγμή πέφτουμε. Αλλά μη σκεφτείς ποτέ ότι είμαι τόσο κάτω, τόσο πεσμένος, τόσο πεσμένη, τόσο χάλια που με τι μούτρα να πάω στο Θεό. Θεός λέει εδώ, από όπου κι αν είσαι, όσο μακριά κι αν είσαι, στρέψε τα μάτια σου στο Θεό, γιατί Εκείνος συγχωρεί, ακούει, ελεεί και δίνει ευκαιρίες για καινούρια ξεκινήματα. Ελάτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Πόσο μεγάλος είσαι. Πόσο απίστευτα μεγάλο είναι το έλεος σου. Πόσο απίστευτα μεγάλη είναι η χάρη και η συγχώρησή σου. Πόσο φοβερό είναι το προνόμιο να σε πλησιάζουμε. Και όχι μόνο να σε πλησιάζουμε, αλλά εσύ να μας πλησιάζεις και εσύ να κατοικείς μέσα μας. Ελέησέ μας, Κύριε, για όσες φορές εμείς σκεφτήκαμε πόσο ωραίοι είμαστε, πόσο φοβεροί είμαστε, πόσο καταπληκτικοί είμαστε, πόσο καλά τα έχουμε καταφέρει. Θύμιζέ μας, Κύριε, ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχουμε κάνει για Σένα είναι πολύ μικρό μπροστά στο δικό Σου το μεγαλείο. Θύμιζέ μας πόσο φοβερός και μεγάλος είσαι Εσύ. Πόσο φοβερό και μεγάλο ήταν ότι Εσύ κατέβηκες και μας ελέησες και μας συγχώρησες. Θύμιζέ μας πως όσο μακριά Σου και να είμαστε, Εσύ πάντα είσαι εκεί να μας ακούσεις και να μας αγκαλιάσεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί στις χειρότερες μέρες μας η χάρη Σου είναι εκεί. Στις χειρότερες αμαρτίες μας η συγχώρησή Σου μας ανανεώνει και μας δίνει ευκαιρία να ξεκινήσουμε ξανά. Στις χειρότερες πτώσεις μας Εσύ μας σηκώνεις. Βοήθησε μας, Κύριε, να θυμηθούμε ότι μπορούμε να στραφούμε σε Σένα, τον Θεό τον μεγάλο, τον αχώρητο, τον απίστευτο, τον απερίγραπτο. Και βοήθησέ μας, καθώς στη ζωή μας κατοικεί το Πνεύμα Σου μέσα μας, Εσύ να μας αλλάζεις, να μας μεταμορφώνεις και οι άνθρωποι γύρω μας, αυτό που βλέπουν να μην είναι τι ωραίοι που είμαστε εμείς, αλλά πόσο μεγάλος είσαι Εσύ και να θέλουν να μάθουν για το Θεό που βλέπουν στις ζωές μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφήνουμε, Κύριε, σε Σένα επίσης και κάθε τι που θα κάνουμε, τις ζωές μας, τις δουλειές μας, τις σπουδές μας. Τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, Κύριε, βοήθησέ τα, όχι μόνο στα μαθήματά τους, αλλά και στις σπουδές και στις δουλειές που θα έχουν αργότερα. Να θυμούνται ότι υπάρχουν για Σένα και ότι Εσύ ζεις μέσα από αυτά. Στα ζευγάρια που ξεκίνησαν το γάμο τους ή στα ζευγάρια που είναι παντρεμένα για πολλά χρόνια ή σε όλους όσους αναζητούν το να παντρευτούν. Θύμιζε σε όλους ότι Εσύ είσαι η σχέση και η εκπλήρωση που μας γεμίζει και νοηματοδοτεί κάθε άλλη σχέση. Ας είναι η αγάπη μας για Σένα η αγάπη που θα νοηματοδοτεί κάθε άλλη μας σχέση. Ας είσαι Εσύ που θα αλλάζεις και θα δίνεις νόημα στις δουλειές μας, στις διακονίες μας, σε κάθε τι που κάνουμε, να είναι για τη δόξα τη δική Σου. Ας είναι η δική μας μικρότητα ένα κομμάτι που θα αντανακλά το δικό Σου το μεγαλείο, ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν ότι είναι ο δικός Σου ο θησαυρός που κάνει τη διαφορά και όχι εμείς. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.